Du lytter til P1.
Gode Gud, vær nær hos os, der gør tjeneste i forsvaret. Velsign vores arbejde for fred og retfærdighed, for splittelse og uret, grusomhed og vold. Styrk vores kammeratskab og samarbejde, og bevare os fra at svigte hinanden i nødvendighed fra far. Hvem er den, der er sat til at lede og befale, hvilken klarsyn og beslutsomhed?
4.500 km fra Danmark, midt i den irakiske ørken, rejser bønden sig mod en mørk stjernehimmel. Og foran det hjemlavede alter står feltpræsten i kampuniform med armene bredt ud. Fra bæltet dingler et pistolhylster. På den nøgne betonbarrikade bag ham hænger en kirkeklokke, lavet af en tom granat. Når danske soldater bliver udsendt til krigsområder, følger der en feltpræst med. Velkommen til audiens på P1 om liv og tro på Al-Assad Airbase i Irak. Mit navn er Katarina Levkovic.
Ved I, hvad man kalder de der hvide reflekssøjler af plastik, som står langs vejbanen hjemme i Danmark? De hedder præster. Det gør de, fordi de viser vejen, men de går den ikke selv. Kan I have en fortsat god aften, stol på Gud og hold krudtet tørt.
Al-Assad luftbasen er en stor militærlufthavn, der ligger i ørkenen i Anbar-provinsen, ca. 180 km nordvest for Bagdad i Irak. Her er ca. 200 danske soldater udsendt. Det samme er feltpræst Oral Shaw fra Nordjylland.
Hvorfor du som er i himlen? Hele dit liv, dit navn, kom. Ske din vilje som i himlen, således og som jord. Giv os i dag vores daglige brød.
Som en del af den amerikansk ledede koalition er Danmarks opgave blandt andet at træne og undervise irakerne, så de kan forsvare sig mod islamisk stat. Vejen til Al-Assad Airbase i Irak er lang i mere end én forstand. Der skal mange godkendelser til, og sikkerhedsniveauet er højt.
Lige nu sidder vi i Kuwait og venter på at skulle flyve ud til Al-Assad, så jeg kan få besøgt Oral.
Jeg rejser sammen med hærprovst Thomas Bæk. Det er ham, der sender feltpræsterne ud i verdens brandpunkter, og han besøger dem flere gange om året for at tjekke op på, om de har det godt. Jeg skal følge Orals liv og hverdag på luftbasen. Jeg skal møde soldaterne og høre om, hvordan de bruger ham og deres tro på deres udsendelse.
Jeg har aldrig haft sådan en maske på før, men man behøver ikke nogen instruktion i det, vel?
Altså, det er nærmest ligesom, at det er ligesom, du nærmest sidder i en flyvemaskine, du tager på her, og så trækker den ned på den anden side.
Ja.
Og det skulle helst ikke komme til at ske.
Vi begynder vores rejse på luftbasen Ali al-Salam i Kuwait.
Jeg satte fast på vesten, til I ikke render rundt med så mange ting.
Ja, det kunne være en meget god idé, tror jeg.
Skulle vi gøre det?
Jeg har også briller med.
Præsten har også briller med.
I Kuwait får vi udleveret vores sikkerhedsudstyr, og derefter er det bare at vente på basen, til et af militærflyene har plads til at tage os med ind i Irak.
Og hvis du taber dine ørepropper, så beder du bare om nogen, når du kan løse flyet.
Ja.
Så skal vi lige afsted her. Ja.
Så vidt det er muligt, på hver eneste hold besøger jeg mine feltpræster, sådan at jeg kan føre et gejstligt tilsyn, som vi siger, men selvom at hans chef derude er chef for ham, og han har en masse gode venner, så kan feltpræsterne jo tit være lidt ensomme i deres funktion og have brug for at snakke med mig.
Vi slæber vores tunge oppakning frem og tilbage mellem lejren og flyterminalen og stønner over varmen under fragmenteringsvesten, hjelmen og alt det andet sikkerhedsgear, der hænger dingler fra vest og bælte. Gasmaske, førstehjælpstaske og hjelm. Soldater hænger på stolerækkerne med maskinpistolerne hvilende på sæderne. Endelig råbes navnene op på de heldige, der kan komme med det næste Herkulesfly.
Nu er Oral jo en gammel, gavet feltpræst, så det er jeg som ikke så bekymret for. Men derfor kan der godt være brug for lidt støtte og råd.
Vi hanker op i oppakningen og begiver os ud til bussen, der skal tage os ud på startbanen. Og så endelig går vi ombord på et enormt C-130 stålgråt US Air Force Hercules fly sammen med soldater af forskellig rang og nationalitet. De sidder som sild i en tønde. Larmen er øredøvende, og ørepropperne findes hurtigt frem, mens vi finder en plads langs flyets vægge, iført fuld sikkerhedsudrustning.
Jamen, jeg er uniformeret ligesom enhver anden soldat, når jeg skal udsendes. Så jeg sidder selvfølgelig her i uniform, reglementeret, påklædt, og i mine tasker, der har jeg en såkaldt CBRN-maske, en gasmaske på gammel dansk, hvis vi nu skulle blive udsat for gasangreb, som der er en minimal trussel for, ellers ville man ikke vurdere, at vi skulle have det med. Og jeg har fragmentationsbriller, handsker, og så en tyr, som vi kalder det, en fragmentationsvest, hjelm, alt sikkerhedsudstyr.
Efter flere mellemlandinger på andre militærbaser lander vi på Al-Assad Airbase i Irak og bliver hurtigt og bestemt dirigeret ud af flyets bagende, mens motorerne stadig kører og varmen fra propeller og udstødning næsten blæser os omkuld og gør det svært at trække vejret. På vej til Camp Havoc, hvor den danske enhed Dancon ligger, går et enormt sikkerhedstjek i gang, og vi bliver kørt til tre forskellige checkpoints, hvor regler og evakueringsplaner højtideligt overleveres af amerikanere og danskere. Vi får besked på at tage vores SIM-kort ud af mobiltelefonerne. Cybertruslen i Irak vurderes som høj. Lydkulissen er konstant og overalt en enerverende brølen fra de mange generatorer, der leverer strøm til basen, samt de mange fragtfly, der starter og lander.
I tilfælde af maskas, så har vi tre collection points, og det er omme på den anden ende af den bygning, har vi et samlingspunkt til såret. Oppe ved defacken er der et samlingspunkt til såret, og et oppe i en lejr, der hedder Tripoli, har vi et samlingspunkt. Der søger man til med henblik på at hjælpe, hvis der er behov for det, hvis man er i umiddelbar nær. I tilfælde af direkte angreb på lejren, vil der lyde over højtaleren. Stand to, stand two. Alt personel søger indenfor i nærmeste bygning og sikrer indgang. Anlægger sikkerhedsudrustning, så frem den er umiddelbar nærhed.
Vi får at vide, hvad vi skal gøre, hvis alarmen lyder, hvor vi skal søge hen ved hvilke signaler, hvor defacken ligger, altså der, hvor man spiser, og hvor man kan købe proteinpulver, der står på lange rækker i PX'en, et supermarked, med alt fra tøj med Al-Assad-logoer, tv-apparater, bamser, slik og tobak og snus.
Her hvor vi sidder nu jo her i det, som nu på det her hold hedder præstegården, det har den ikke hed før. Og det er fordi, det er her, jeg også har gudstjenester, det er her, den her prædikestol er blevet bygget til præsterne for efterhånden nogen hold siden. Og da den skulle have nyt navn, så sagde de simpelthen, at den skal da hedde præstegården. I stedet for HQ-gården, altså hovedkvarterets gård eller andet sted. Den skal hedde præstegården, fordi det her vi holdt gudstjeneste.
Oral Shaw er feltpræst på Al-Assad. Han er høj og veltrænet med tatoveringer på armene og et intenst blik i de brune øjne. Han er iført militærtøj, og fra bæltet hænger en pistol og dingler.
Altså, hvad er det her henne? Er det en klokke?
Jamen, det er jo en gammel... Det er en gammel, det er en gammel.
Du
kan prøve at ringe her. Vi kommer også til at bruge den i gudstjenesten til at ringe bedeslagene på. Ja. Det er Det er en gammel granat, som man har pillet indmaden ud af, og så har man hængt et klokkebånd i den, og så er der en sådan en metal. Jeg tror, det er en...
Må det ikke det bytryk?
Nej, det er faktisk endnu en granat indeni, som så kan bruges som kirkeklokke.
Det eneste, der umiddelbart adskiller ham fra soldaterne, er det lille kors på midten af skjorten. Det er her, man normalt ser en soldats rang. Korset indikerer, at han står uden for rang, og han i princippet har samme rang som den person, han har over for sig.
Og så er den her, altså derhjemme vil folk nok ikke sige fantastiske prædikestol, men når man står midt ude i Anbarørkenen, så vil jeg sige, så er det ret fornemt, at man faktisk har en støbt prædikestol med metaltrin og prædikepult og med lys til, så man kan se sit manuskript, fordi vi ofte holder gudstjeneste om aftenen. Og så er der faktisk udskæringer i det. Et kors, hvor man så har sat mulighed for at tænde lys, så når det bliver aften, det vil du også erfare, det kan man jo ikke se i radioen, men når der bliver mørkt, og man tænder lyset her, så kan man simpelthen se korset, som står og lyser.
Hvad er det, der bryder væggene?
Der er der nogen, og jeg ved faktisk ikke, hvem der har gjort det, men jeg går ud fra, at det er nogle af soldaterne, der har prydet med nogle palmer, og nogle dromedar og skorpioner og sådan ting, for ligesom at vise, at vi er i en ørken, selvom der ikke er så mange palmer. Der er dog hernede noget, der hedder Abrahams brønd, eller Abrahams have, som hvis man spørger irakerne, så er det, altså irakerne er jo muslimer, og de mener, altså de hænger jo, Abraham er jo en af de, en af de figurer i Bibelen jo, som kan man sige, islam og kristendom og jødedom har til fælles, og de mener, at det er hernede, han formentlig har slået sine folder. Jeg ved ikke, hvor meget der er i den.
Men det er fordi, der lå jo en oase her.
Der er en oase dernede, som har ligget dernede, som med kilder og et eller andet sted. Og det er jo selvfølgelig meget nærliggende. Jeg har talt lidt med Thomas om det, og han siger noget af, at det rent teoretisk kunne det jo godt have været, at Abraham har været her som barn. Og de siger også, at de har set lastbiler. De lokale siger, de har set lastbiler køre ned og hente vand dernede, og den er utømmelig, den kilde der dernede.
Vi går ud til den yderste sikkerhedspost på basen og klatrer op ad en stejl trappe og ind i et udsigtstårn. Her sidder to danskere og holder øje med dem, der kommer ind på basen med et tungt TMG-maskingevær imellem sig. Det er krævende at sidde her og holde udkig en hel dag eller nat, og Oral tager ind imellem rundt og hilser på og spørger til, hvordan det går.
Hallo, sir.
Hej.
Peter Fettel. I have a deputy escort 1x1 requesting entering friendly lines, over.
Peter, that's clear.
Roger.
Okay, I'm over here.
Vil vi sidde og komme ind nu, ikke?
Jo. Og nordmænd.
Og nordmændene?
Yes.
Ja, den røde.
Altså, er jeg travlt her til morgen?
Ja, der har været... Nej. Der har været godt tryk på.
Ja.
Det har været dejligt.
Jamen, det er sådan noget, jo. Men ja. Vi skifter snart her, ikke?
Jo, vi skifter her klokken...
Har I haft nogen, I skulle søge til i dag?
Ja, der har været masser. Vi har haft en hel masse problemer.
Foxtrot 1 Alpha, request an EFL via west, 2x14,
over. Peter, you're clear out to west, if not
to last over. Can I get the call sign? Over. Nej, vi har gået hernede til jer nu. Fordi de sagde, vi snakkede med Kynne i går, han sagde, at der ville være sikkert være møgtravlet mellem 8 og 11.
I dag er det Kasper, der er på vagt. Han har haft stor glæde af fældpræsten, mens han har været her.
Ja, mit navn det er Kasper, og er blevet udsendt her til Irak og er dyseskytte. Men har en meget altid i opgaver hernede. Jeg har brugt Oral rigtig, rigtig meget. Jeg mistede min mormor for 3 uger siden. Og man stod sådan lidt, jeg stod lidt hernede og kunne sagtens snakke med mine kammerater om det, men Oral er en helt anden at snakke med. Brugte rigtig meget hans mening omkring, om jeg skulle tage hjem til begravelsen, eller om jeg skulle blive hernede. Og ja, det betød jo bare, at Oral ligesom hjalp mig med at tage, ikke fuldstændig en beslutning, men i hvert fald at give mig nogle øjenåbnere for, om man skulle tage hjem, eller om man skulle blive hernede. Og det betød rigtig, rigtig meget for mig, at jeg kunne ligesom løse det her hjemme med lidt kontakt. For man føler sig meget magtesløs, når man mister familie og er udsendt. Fordi man er mange, mange tusind kilometer væk hjemmefra. Jeg snakkede meget med min familie derhjemme. Og snakkede hele den her sag igennem omkring, om de synes, jeg skulle tage hjem. Og så snakkede jeg meget med Oral omkring det, og han foreslog så, at jeg kunne skrive en lille tekst, som så kunne gives videre til præsten, og så kunne læses op til begravelsen, hvor jeg ligesom ikke var der. Så jeg fik skrevet en meget, meget fin tekst, en aften jeg sad, og ikke rigtig lavede noget, og følte, det var det rette tidspunkt. Og har egentlig været super glad for den her beslutning. Og det var jo ved hjælp fra Oral. Det har jo betydet rigtig, rigtig, rigtig meget for mig, at jamen, man kan tage en beslutning. Et er at snakke med ens kammerater, fordi man stoler jo 100% med dem, man er udsendt. Men at have en helt anden mening, en lidt mere menneskelig mening end en arbejdsrelateret mening, er rigtig, rigtig dejligt at have. Det betyder jo meget, at man kan snakke med hvad hedder det, med Oral på den måde, som man vil snakke med ens familie. Fordi sådan snakker man ikke med kammeraterne.
Altså, ofte siger jeg til soldaterne, at jeg har to ører og en mund. Og det fortæller egentlig meget godt, hvad det er, jeg laver. Jeg hører på rigtig mange ting. De bruger mig som sådan en ventil. De sådan kan tale om alt muligt, og det er alt lige fra kæresten derhjemme, til at de savner mor og far, eller savner familien, til problemer. Det kan også være problemerne soldaterne imellem og sådan ting. Og på den måde kan man sige, at jeg har jo tavshedspligt, og jeg er en del af systemet, men alligevel ikke en del af systemet. Så de kan egentlig tale med mig også, hvis de måske er, der er opstået uoverensstemmelse med deres chef eller et eller andet. Altså, så det er alt muligt. Jeg er sådan lidt en trykventil, kan man godt sige.
Oral har været udsendt flere gange, både til Irak og Afghanistan. Han er elitesportsmand, og den daglige træning betyder meget for ham hernede. En morgen møder jeg Oral i stramme cykelshorts og cykelsko. Han har en helt særlig måde at reflektere over prædiken og alle de indtryk, han får hernede.
Jeg skal ud og træne. Har det sådan, at jeg er ved at hver dag på nær fredag og søndag, hvor jeg også prædiker, der har jeg der sætter jeg mig på spinningcyklen og træner og får brændt noget energi af og får noget motion, og så får jeg tænkt lidt over, hvad hedder det, de oplevelser jeg har hernede. Så det er sådan lidt et sted, hvor jeg brænder noget energi af. Selvom at chef han spiller musik, så tager jeg nu lige min hørebøffer på, altså min høretelefon, så kan jeg nemlig lukke det hele fuldstændig ud. Det var lidt egoistisk. Sådan fire forskellige programmer, som jeg veksler med.
Du er jo faktisk gammel elitesportsmand.
Ja, men det er efter omkring nogle år siden jo. Jo, jeg er gammel dansk mester for nogle år siden på 400 meter. Har været lidt på landsholdet og sådan ting, så det er ikke helt... Det er ikke helt nyt for mig, det her med at træne og lukke mig lidt ind i mig selv og bruge det som det fysiske til at, hvad hedder det, til at hjælpe en i ens daglige. Så det har jeg nok måske nok taget lidt med mig. Det der med at bruge den fysiske aktivitet af sporten og sådan at presse mig selv lidt. Hvis man sidder på sådan en spinningcykel her og er lidt sur, så kan man jo bare skrue op for modstanden, og så skal man jo træde lidt hårdere. Så ja, så sidder jeg bare og laver alle mulige tanker, tænker prædikner og tænker, ja, da I skulle komme, så tænker jeg, hvad skal jeg finde på og sådan ting. Altså, så sådan lidt få tingene væk, sådan få den lidt på afstand, og hvis man har haft nogle trælsesnakke, for det har man jo også, så kan man sådan lige vente lidt med sig selv. På med hørebøfferne, og så kører vi. Så.
Efter jeg begyndte at snakke godt med oral, så har vi siddet til gudstjenesterne hernede.
Og hvad giver det dig? Hvad er det for en oplevelse, du tager med, når du rejser dig og tilbage?
Jamen, en form for ro. Men man glemmer på en eller anden måde, når man er udsendt, der er larm hele tiden, og man er meget oppe af hinanden, man er sammen med gruppen, man er sammen med folk hele tiden. Men man sidder lidt i det der mørke der, og så er der noget lidt lys, ikke? Og oral spiller noget musik, og på den måde der, så glemmer man lidt, man sidder i Irak på en eller anden måde. Så, og så betød det meget sidst, jeg mistede min mormor en lørdag. Lørdag til søndag om aftenen, der tændte jeg så et lys for hende, og som oral synes man er en god idé. Så på den måde der glemte jeg sådan fuldstændig, jeg sad i Irak.
Ja.
Og har været herinde indtil videre i 3 måneder. Så man savner lidt hjem, man savner lidt ens familie og kæresten.
Ja. Tror du, det er noget, der sådan vil gøre det, at du har mødt oral og brugt ham lidt og sådan noget, vil det gøre noget ved din sådan personlige tro, tror du, efter det her? Har det udvidet et eller andet i dig?
Helt ærligt, så har det faktisk udvidet en lille smule i mig. Min farmor er også troende, og ikke sådan ekstremt, men er jo er også en tro, men jeg tror lidt mere, det har givet mig en tankegang om det hele. Også hvad der sker efterfølgende. Fordi tanken om, at min mormor er et bedre sted nu, end hun lå de sidste timer i sengen, er jeg helt sikker på, at hun har det bedre nu. Men det er jo så det begreb, om man skal tænke på, hvordan er det bedre.
Feltpræsten er trænet i at se og registrere, om soldaterne har det godt. Og Oral skal være klar til at lytte. Han har tavshedspligt, og mange har brug for at lette deres hjerte.
Det bedste er vel egentlig, at man ikke kan se vores arbejde rigtig, rigtig meget. Jeg har været på udsendelser, hvor soldaterne kom slemt til skade ved at træde på idéer og vejsidebomber og et eller andet sted. Og det gør noget ved, og der havde jeg travlt på en anden måde. Der var folk hjem, og de skulle bare ikke være her mere, og var ked af at skulle gå på patrulje og sådan ting eller sted. Det er der ikke så meget af her. Så noget mere
det
sådan.
Er lidt ligesom de store, flotte brandbiler, der står op ved defacken,
ja.
Som forhåbentlig aldrig kommer til at blive brugt, men bare står der og glinser med deres krom og sådan noget, så lækre ud. Og sådan glinser Oral også med sit krom. Og er i beredskab til, hvis der skulle ske noget, men som ikke sker, ikke?
Altså, så for hvis vi fylder rigtig, rigtig meget, altså hvis lægen fylder rigtig, rigtig meget, så er det fordi, der er mange til skadekommende, eller der er dødssyn i forbindelse med, og præsten har den ene, hvad kan man sige, mindehøjtidlighed efter den anden, så er det fordi, man har enten mistet soldater, eller mindes nogen, eller at det, så på den måde, så det er sådan lidt, man vil helst ikke være i fokus.
Der er mange ting, der skal bearbejdes, når man befinder sig i en krig, hvor modstanderen er Taliban og Islamisk Stat. Og både herr provst Thomas og Oral har været helt derude hvor Ragnarok begynder, og hvorfra mange ikke slipper uskadt, hverken fysisk eller psykisk.
Oral, en af dine værste oplevelser, hvad har det været som udsendt?
Det var min allerførste mission, hvor vi havde været i lejren i en uges tid, og så synes Taliban lige, at de ville give os en lille velkomsthilsen. Og så sendte de 507 mm raketter ind over lejren, hvor så tre af dem slog ned. Hvor jeg sådan, der hvor jeg lå i dækning, det var sådan 75 meter fra, hvor en af dem den bankede ind i en sådan en betonvæg, men den sprang så ikke. Det synes jeg sgu ikke var sjovt. Det må jeg nok sige. Det hænger nok også noget sammen med, at det var min første mission, og jeg havde ikke prøvet sådan noget før.
Egentlig bryder jeg mig ikke om at tale om det, Katrine. For jeg har oplevet så meget, men jo slet ikke i forhold til, hvad soldater har været udsat for. Men en af de første gange, hvor jeg er meget tæt på morter- og raketnedslag, det var, da jeg lå på hold 2 ude i ørkenen. Hvor vi lå i sådan et harbor, som det hedder, og hvor der kom et pludseligt angreb på os, hvor man sådan i et splitsekund føler sig lidt magtesløs i forhold til, hvordan vi kommer ud af situationen.
For nogen er mødet med feltpræsten det første møde med en præst, og det kan åbne op for ting, man ikke troede, man rummede. Mødet med død, lidelse og savn får sommetider et helt særligt udtryk. Og Oral har flere gange døbt soldater.
Så bruger de mig til at sige det mildt, at læse af på. Og det er alt lige fra problemer med kæresten til konen og børnene, og de savner dem derhjemme, til at der er nogen, der har mistet familiemedlemmer, sådan de har behov for at fortælle lidt om, det er nu rigtigt, den beslutning, de så vælger. Nogle vælger at blive her, nogle vælger at tage hjem. Altså, jeg har været udsendt en gang, hvor vi ikke havde nogen døbefond, hvor så lavede vi simpelthen hans døbefond. Jeg er ikke den eneste og første, feltpræster, der har gjort det, hvor vi simpelthen krydsbandt tre geværer, altså faktisk soldatens egen gevær, hans to vidners gevær, og så satte vi hans hjelm ned i, og så tog vi en masse vand af de her vandflasker og hældte i, og så blev han simpelthen døbt ud af sin egen hjelm, og det ved jeg også betyder rigtig, rigtig meget for. Det er en meget, jeg vil ikke sige anderledes oplevelse, men det er en meget... Det gør også noget ved en som præst. Også fordi det er meget intenst, og fordi de soldater, som kommer og spørger, om de bliver døbt, når de er i mission, virkelig har tænkt over det. Og ofte er det vigtigt for dem, at det bliver gjort her, fordi det formentlig har gjort noget ved dem at være i mission. Når man så gennemgår tingene, så sidder de i og sig bare og suger til sig, hvor man sådan tænker, jamen, prøv nu at spørge noget om noget, sidder man sådan og tænker, men de sådan vil meget gerne høre. Og når man så når til selve dopen, så kan man sige, så er det enormt bevægende, og de er ofte meget påvirket selv af det.
Man spiser godt i defaggen, og frokosten er et af de tidspunkter, der bliver set frem til. Oral fantaserer lidt om den Camp Havoc-burger, der er på menuen i dag.
Jeg skal jo passe på, hvad jeg siger, men jeg mener faktisk, det er sådan en Camp Havoc-burger, som er sådan en rigtig amerikansk ulækker burger med to bøffer og løgringe og alt muligt snask og pomfritter og hele... Alt, hele udtrækket. Og det plejer faktisk at være sådan en af de ting, som folk de står gerne står i kø for.
Vi går ind i den kæmpe store hangar, der er lavet om til kantine. Soldater står og hænger i lange rækker med deres bakker, og maduddelerne langer bjerge af mad over disken. Lige ved siden af defaggen ligger fitnesscenteret. Her holder soldaterne sig i topform. Kæmpemæssige mænd med næsten unaturlig store muskler trykker den af på løbebånd, spændingscykler og ved træningsmaskinerne. En del soldater tager stoffer, som man i Danmark vil betegne som dopingmidler. Og i basens supermarked er der lange rækker af proteinprodukter af alskens karakter. Og det er noget af det, der sælger bedst. KFUM's soldaterhjem har en café på Al-Assad, og det er et meget populært sted at hænge ud. Både for danskerne, men også amerikanerne, skotter, nordmænd og briter har fundet ud af, hvad det danske begreb hygge går ud på. Her dufter altid af nybagt rugbrød og franskbrød. Der spilles brætspil og spises vafler. Her kan man komme og slappe lidt af i omgivelser, der ligner dem derhjemme lidt. Hver aften klokken 9 er der andagt, hvor der siges nogle opbyggelige ord og synges et par sange. Måske er der en lille tåre i øjenkrogen hos dem, der savner kæresten derhjemme.
Lige nu så er det jo noget bagværk, og det er jo sådan en del af det, vi laver her. Skabe et hjem. Det har vi erfaret af kage. Det er en vigtig del af forståelsen af at komme ind i et køkken, hvor det dufter nybage. Så det er det. Når salaterne er væk langt hjemmefra, så er det lige det der med at få en lille portion af hjem med herude. Det er sådan lidt af det, vores opgave her. Så der er kaffe på kanden altid, og prøver vi at gøre det godt med nogle kager. Så har vi om søndagen en brunch, hvor vi bærer cirka 30 kilo franskbrød og rugbrød. Man skal ikke koncentrere sig meget andet end sit arbejde og bare være til stede her. Jamen, vi er jo civile og ikke ansat af forsvaret, men er KFM soldatermission. Og det er jo nogen, som har siden 1889 som mission, at hvor der er danske soldater, skal de have et kristent hjem at komme ind i. Og man behøver ikke være kristen for at komme her, men det må de gerne mærke, det er den ånd, der ligesom er her. Vi har aftensang hver aften klokken 9, hvor vi synger en sang og kommer med en refleksion. Og så afslutter vi med en bøn, soldatens bøn om fadervor. Og det er ligesom en del af rytmen her, og det ved folk godt. Og vi respekterer folk tror, og så håber vi også, at de vil respektere, hvad stedet her står for.
Er jeres rolle også at missionere?
Jamen det kan man sige, men hvad er missionere? Altså vi er for at gøre det godt for danske soldater. Og jeg tænker, at mission det går hånd i hånd med diakoni. At vi er hænder og ører og hvad soldaterne har brug for. Hvis de har brug for læs af, så er det det. Så skal vi ikke komme og slå med Bibelen i hovedet for folk. Hvis I har brug for et opmuntrende ord, så håber jeg da, at jeg kan sige noget, som giver mening for dem. Jeg har jo ordvalg at kunne gå til, hvis de har de eksistentielle samtaler osv. Det her det er måske lidt mere de uformelle samtaler, om lige jeg er i gang med at bage, og så er der en, der lige kommer ind og tager en kop kaffe, og så, hvordan står det egentlig til? Og så er det lidt forskelligt, hvad der så kommer af sådan en samtale. Det, som jeg får vendt tilbage til, hvad jeg godt kunne lide ved at være her, det er ligesom meget de bånd, man knytter her. Og der ikke er noget alternativ, når det er fyraften, at man ikke går hjem til sin familie. Men vi er alle sammen her i den her lille geografiske begrænsede kontekst. Så gør det også det, at man kommer ind på hinanden. Og jeg tror, folk de kommer her, når de skal slappe af. Det er sådan et sted, hvor de lige kan sænke skuldrene. Og der ikke forventes en masse af dem. Jeg spørger måske, om de vil tage skraldet ud. Fordi vi er ikke så mange om det her sted, så vi hjælper sad. Men ellers så, ja, de kan komme og bare være dem selv, og ikke bare deres rang eller deres funktion. Men bare være der som mennesker.
Som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det. Sig dig glæde, magt og ære.
Vi træder ud i en gård, afskærmet af de store T-bones, altså betonmure, der skal beskytte mod granatangreb. Gården, hvor kirken ligger under åben himmel, er selvfølgelig blevet døbt præstegården. Og der er alt, hvad der skal være i en kirke. Men hvordan bruger soldaterne kirken og deres feltpræst? Og betyder tro overhovedet noget hernede i en benhård mandeverden, hvor der er våben i alle afskygninger, og hvor det gælder om at vise styrke, udholdenhed og mandighed? Mikkel er delingsfører og det, der hedder Guardian Angel, det vil sige, at han bevæbnet står og overvåger undervisningen af irakerne.
Hvad synes du om, at der er en feltpræst hernede?
Jeg synes, det er meget nødvendigt. Jeg er sikker på, at der er mange, der sådan en mission igennem kan gå og tænke, hvorfor er han her? Men jeg har sådan på personlig plan før brugt feltpræster, ikke bare på den her tur, men også før. Og jeg kan nu sige som fører for nogle unge mennesker, der tager afsted her, at det har også været en stor hjælp for mig at vide, at der har været en præst til at hjælpe med det facet af at være fører. Når man nu er hjemme, så er der sådan mange funktionerne eller dele af folks liv, som jo kører uden for forsvaret. Sådan et godt eksempel, det er hernede, det at spise og få vasket tøj. Det er jo noget, man normalt gør hjemme selv, ikke? Man smører selv til en madpakke. Hernede, der er der nogle andre, der er nødt til at facilitere det for en. Og det samme er det faktisk også med det gejstlige, og det er sådan ud over tjenesten. Det har man jo mulighed for frit, når man nu er hjemme og dyrke sin tro et eller andet sted, eller for vores tilfælde gå i kirke. Og den mulighed er der nogen, der fortsat har brug for hernede. Og det er også min oplevelse, at folk, som ikke går i kirke derhjemme, de sidder trofast til gudstjeneste om søndagen hernede. Fordi selvom det ikke er noget, der normalt er med i ens hverdagsliv derhjemme, så er det alligevel noget, der minder om hjemme, og noget, der minder om Danmark, når man så er ude. Og derfor så, selvom man måske ikke er sådan specielt troende, så sidder man der hver søndag for ligesom at få en lille del af hjemme. Og sådan i mit eget tilfælde, så strækker ansvaret sig lidt, når man er ude, fordi at udover at jeg sådan formelt har ansvaret for, hvad mine folk vi render og laver, og når vi løser opgaver og sådan noget, så er det også et personligt ansvar. Jeg har set deres pårørende. Tit er det jo forældre. Det er jo en typisk soldat, der er jo et sted mellem et par 20 og 30, ikke? Så det er oftest en mor, en far og nogle spændte søskende, der står til de her pårørende arrangementer. Og dem kigger man jo ligesom i øjnene og siger, at vi er klar til den her opgave, vi skal ned og løse. Og i mit eget tilfælde har jeg sagt, at jeg lover, at jeg kan stå inden for det her, vi gør. Og det gør også, at for mig så er ansvaret også stort hernede, fordi at vi tager dem ud et sted, hvor de er langt væk hjemmefra, men også hvor at deres for eksempel adgang til kirken, den bliver minimeret. Og man kan sige, nogle af dem vil undervejs opleve ting, som gør stor indtryk på dem, men der vil også være ting derhjemme, som der nu sker i livets cyklus, at man vil miste nogen, måske noget, man havde forudset, og noget måske pludseligt. Og det skal vi jo kunne håndtere hernede. Og der kan man sige, som fører, så er det meget betryggende for mig at vide, at jeg har en person, der står uden for systemet. En person, som også har rigtig meget erfaring med det her, og har det som hans fagområde, man ligesom kan støtte sig op af. Vi bliver jo på en eller anden måde klargjort til at kunne håndtere de der værste ting, men der er kun så meget, man kan gøre, fordi at det sidste og nok også mest ubehageligt er, at man er nødt til at tage den dag, hvor man rent faktisk står i situationen. Jeg tror, det er svært at forberede sig på det at miste en kollega og en ven.
Hvad vil du godt have, at soldaterne tager med sig, når de går fra gudstjeneste her? Hvad er det bedste, du kunne ønske dig at give dem med?
At de finder ud af, at det budskab, som jeg arbejder med og er her nede for os og formidler til dem, at det kan de faktisk bruge i deres dagligdag. Og at de måske tænker, at det er måske okay, at kirken også er med. Fordi den kan jo også noget. Den kan jo også hjælpe os sammen med alle de andre ting, som vi måske har brug for hernede.
På den ene side, så skal man holde tilpas meget fast i traditionerne til, at man skaber noget, der er sikkert og ligner det derhjemme. Noget, som man sådan kan ikke genkende til. Så det er ikke fordi, man skal opfinde en ny gudstjeneste, men man skal måske finde, hvad er de vigtigste elementer, som så skal indgå i en feltgudstjeneste. Og så tror jeg, det er vigtigt i valget af tekster og og prædikner og sådan noget, at man forholder sig til, hvad er soldatens hverdag? Hvad er det, at der fylder noget for dem? Og det synes jeg, at Oral på fornemmeste vis har gjort.
Dybest set så er det vel det, alle forældre prøver på at lære deres små poder, deres børn, fra den dag, de kommer til verden. Vi tager dem i hånden og prøver så godt vi kan at vise dem vejen. Vi prøver at lære dem at klare sig selv på livets vej, uden at komme for alvorligt til skade. Men ikke kun det. Vi prøver også at give dem mod og inspiration til at gå nye veje. Du skal ikke være bange. Jeg følger med dig for at vise dig, at det skal nok gå. For du skal vide, den nye vej er aldrig helt ny. Den er kun ny for dig. Og med lidt god vilje kunne man også godt sige, at det er det samme, vi gør, når vi som danske soldater vælger at tage til et land langt væk fra de trygge og vante rammer i Danmark, for at leve i en ørken og for at hjælpe med at opbygge et land, som har brug for en håndsrækning.
Der er ingen tvivl om, at han er jo en del af holdet, ligesom alle andre er. Det gør også, at mange, og inklusive mig selv, oplever det her med, at nu har en præst på tæt hold. Det er typisk noget, man har en time ad gangen, når man går i kirke om søndagen. Eller i forbindelse med sådan en meget stor begivenhed i ens liv. Men det der med at have en præst, som man sådan ses dagligt med og taler med. Og der er ingen tvivl om, at en præsts baggrund er jo markant anderledes end mange af vores, der er herinde. Så det der med at have en person i organisationen eller i hverdagen, som kan byde ind med noget andet, og som kommer med en anden baggrund, det tror jeg er rigtig sundt.
Når man er langt hjemmefra, så kan det hjælpe på savnet at samles om noget, der er trygt og godt og indbegrebet af danskhed. Denne aften sidder en flok soldater helt stille foran fjernsynet og ser Matador. Al-Assad-basen kunne ved første øjekast ligne et øget månelandskab. Men i virkeligheden er det en højteknologisk parallelverden. Jeg er flere gange på denne her tur blevet mindet om, at jeg kan straffes med fængsel op til 12 år, hvis jeg videregiver fortrolige oplysninger om sikkerhed og andre detaljer. Det er søndag, og vejret er blevet rigtig dårligt. I det fjerne lyder eksplosioner fra skydebanen, der blander sig med tordnen. Det trækker op til sandstorm, men på kuffen spilles der brætspil og spises vafler. Der skal være gudstjeneste i aften, og Oral har fundet en, der kan spille. Så klaveret skal lige transporteres fra kuffen og derover, hvor gudstjenesten skal holdes. Oral tager fat sammen med to andre, og snart er klaveret på vej gennem regnen. Mikkel skal også til gudstjeneste i aften. Jeg spørger ham, om der er forskel på at gå til gudstjeneste her og derhjemme.
Det er en meget anderledes oplevelse. Det er der måske flere grunde til, men noget af det er, at man skærer jo ligesom ind til benet. Fordi at der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvad det er, man kommer efter. Og det er også det, som programmet ligesom er lagt ud fra, det er, at man skal have det nyttige med. Og så er der måske det her element af, at man kender menigheden på en anden måde. Altså, man møder en, ja, nu bruger jeg ordet menighed, men det er det jo en menighed, som til daglig er ens kollegaer og ens chefer og ens underlagte personel, og dem møder man ligesom der. Så det er, ja, det er en stærkere oplevelse, og det er det også, altså sådan kvæg i omgivelserne og rammerne, ikke? Der er ingen tvivl om, at når vi har sådan en tradition med, når der bliver sunget Altid Friday, når du går, den er tit med som en afsluttende salme. Så i sidste vers, så rejser hele menigheden sig op. Og det er sådan, det kan være sådan et stærkt øjeblik, ikke? Fordi det minder lige hinanden om, at vi er hernede med noget på spil, kan man sige. Og skulle det ske, så er det sådan ligesom det er en fælles indstilling, at det er værd at kæmpe for, det vi gør.
Den første, fordi jeg ved, det instrumenterne kan og er glade for, det er det simpelthen sagt. Vi har sunget den nogle gange her, siden at vi er ankommet her i slutningen af januar. Og du ved det nok, mit hjerte, at den her salme af Kai Munk er en fantastisk salme, som betyder noget for mig, men jeg ved også, at den har nogle ord. Den er ikke særlig lang, men den har nogle meget stærke ord i de her to små vers. Og Altid Friday er sådan lidt en salme, som mange soldater har et ganske specielt forhold til, fordi mange af dem har mistet kammerater eller kender nogen, der har. Og det er ligesom gået hen og blevet sådan en begravelsesalme. Men hernede er det ikke en begravelsesalme. Hernede er det en salme til styrke og til, at man skal fortsætte med det daglige arbejde. Så det er derfor, jeg har valgt de tre sange.
Så når du rejser dig søndag og går ud til det, du nu skal, de opgaver, du skal løse, hvad synes du så, du tager med dig herfra?
Jamen, jeg synes, jeg går derfra med ro i kroppen. Og måske sådan, det lyder så dramatisk, måske lidt lettere sind. Altså, at man føler, at man måske sådan ligesom har fået bearbejdet noget af det, man har haft sådan i ugens løb, og at man ligesom får henlagt det, eller har fået styr på, hvordan passer det lige ind i mit hoved, og hvor gør jeg af det nu, så jeg har overskud til at rumme noget andet eller noget mere. Så sådan et overskud går man derfra med, synes jeg. Og det er blandt andet, altså, det er blandt andet derfor, det er en fast del af min rutine, fordi jeg synes, jeg får meget med derfra.
Oral har en helt lille transportabel kirke i sin feltpræstetaske. Her ligger alt, hvad han skal bruge til aftens gudstjeneste.
Der er sådan lidt agentagtigt over det. Der er sådan noget velcro, som selvfølgelig holder hele tasken. Det ligner sådan en meget forvokset computertaske. Og så er der simpelthen rum. Nu har jeg valgt at pakke den på den måde, jeg synes er bedst på, men det er sådan lidt forskelligt fra feltpræst til feltpræst, hvordan vi gør. Men vi har en hver. Her har jeg sådan nogle sangeark og sådan nogle ting, når jeg tager ud. Så har jeg en du til hvad hedder det, til bordet, som jeg bruger som alter. Nu ligger mit bøger over på skrivebordet, men så har jeg min ritualbøger og min alterbog. Den har jeg her. Og som du kan se her, så er der simpelthen det kors, som står på alteret. Der er simpelthen fint pakket ind, sådan man lige kan åbne en lille lomme, tage foden ud, og så kan man åbne en lille lomme mere, og så kan man tage korset ud, og så kan man simpelthen samle det, og så har man et kors. Så det er sådan meget, det er sådan, de siger det sådan nærmest helt, som sagt sådan lidt helt agentagtigt, sådan James Bond-agtigt. Og så kan man simpelthen åbne her, og så har jeg endnu en lomme på en bagside, som er sådan lidt polstret, hvor jeg så har disken, som er i fin sølv. Og lige ved siden af en anden kasse, som kan åbnes, hvor jeg simpelthen så har kalken
til
aldervinen. Og lige ved siden af, der har jeg så igen en lille lomme, hvor der så er til to lysestager. Og så har jeg små glas med, og jeg har lys med, og alterbrød. Og alt det her tilsammen, det kan etableres til en kirke.
På Al-Assad-basen er der rent og pænt overalt. På udearealerne ligger der ikke et stykke slikpapir, selvom så mange mennesker færdes og har deres dagligdag her. Også feltpræsten skal tage sig af de helt værslige sager, som at gøre rent på sit værelse.
Nu bor jeg sammen med David, og David og jeg skal gøre vores tue ren. Dels fordi det er fint, at der sådan lige bliver tørret lidt støv af støvsugervasket gulv, men også for rent sundhedsmæssige årsager. Så her klokken 4, her om en times tid, så kommer næstkommanderende her, han sammen med en læge, eller sygeplejersken, går lige sådan lige rundt og tjekker, at folk ikke har madvarer og gamle drikkevarer og forskellige andre ting liggende, som kan rådne og sådan ting et eller andet sted. De har det med at strække lige støvsuger, fordi de simpelthen er
prøvet af støv og sand og sten. Lad os godt høre. Og det lyder som støvsuger.
Der er mange udfordringer, man skal håndtere som ung soldat, når man er udsendt. For delingsfører Mikkel betyder det meget at have feltpræsten omkring sig.
Det er sådan noget som at se sig selv i relation til andre. Så er det sådan noget med at savne dem derhjemme. Og så er det sådan noget som at måske vakle lidt i troen nogle gange. Sådan. Og det kan jo være bare sådan generelt, men også særligt hernede i troen på, om det lykkes det her projekt, man nu har gang i, på trods af nogle gange sådan lidt overvældende udfordringer.
Hvordan opleves det savn? Altså, hvor meget fylder det savn?
Jamen, det fylder. Og jeg tror, at det, der afgør, om det kommer til at styre en, eller begrænse en unødvendigt, det er, hvordan man håndterer det. Jeg tror ikke, at det er i hvert fald for mig personligt, handler det ikke om at benægte det, men måske at styre, hvad er det for nogle tidspunkter, hvor jeg bruger tid på at savne, og sådan ligesom kunne styre det lidt.
Tak for de mennesker, som blev vores støtte, når vi fandt vejen besværlig at gå. Hjælp os i morgen at hjælpe for knytte, mød du os selv i de svage og små.
Klokken er blevet 8 søndag aften. Cirka 50 soldater og deres chefer har samlet sig ude i præstegården. Der er næsten mørk, bortset fra månen, der står lige over os. De lysende neonkameler på betonbarrikaderne og lidt svagt lys omkring alteret. De tager plads på de hjemmelavede bænke. En livlig summen afløses af en dægtig stilhed, inden Oral slår bedeslag på det tomme granathylster og byder velkommen.
God aften og velmødt her i præstegården til gudstjeneste på denne her tredje søndag efter påske. I dag på denne søndag, der skal det handle om vejen. Vejen som billede både på livet, men også som billede på menneskets forhold til sin Gud. Jesus sagde, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.
Det er Jesu Kristi læme. 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 Det er Jesu Kristi læme.
Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Se her til sidst, inden at vi skal hører det sidste stykke musik, så vil jeg gerne, at vi sammen beder soldatens bøn. Jeg skal gerne bede for, men det kunne være rart, hvis så mange som muligt vil sige med. Lad os alle bede. Gode Gud, vær nær hos os, der gør tjeneste i forsvaret.
Velsign vores arbejde for fred og retfærdighed, udstillelse og uret. Styrk vores kammeratskab og sammenhold, og bevare os fra at svigte hinanden i nød og fare.
Der er ikke andet for mig at sige tak for i aften, tak fordi så mange kom. Lige om lidt vil jeg spille et lille stykke musik, som mange af jer ved, betyder rigtig meget for mig. Det er et stykke musik af Thomas Helmi, som hedder Malaga. Og det er, som det altid er, at hvis man skal videre til sit arbejde, så må man jo gerne stille og roligt læse dag nu.
Hvis man har lyst til at sætte sig ned og lytte lidt til musikken sammen med mig, så er man selvfølgelig også velkommen til det.
Sommetider er den eneste måde, jeg kan komme videre.
Thomas Helmig klinger ud over det lille stykke af Anbar-ørkenen. Soldaterne sidder og ser stille frem for sig eller op i stjernehimlen.
Mens jeg venter på at komme hjem igen, så godnat Malaga, godnat København. Mine længsler og svingesus.
Vi forlader Al-Assad luftbasen, oasen med kilden, hvor Abraham måske i sin tid gjorde holdt. Vi forlader støjen, den brummende generator, støvet og barakkerne, feltpræst Oral Shaw, herreprovst Thomas Bæk og soldaterne, sætter igen SIM-kortet i telefonen og forlader den tophemmelige militære virkelighed. Her klinger audiens også ud. Du kan finde denne og de andre udsendelser på P1's hjemmeside eller i radioappen. Jeg hedder Katarina Levkovic.
Hjem igen, så godnat Malaga, godnat København. Mine længsler og svingesus, oh yeah. Så godt Michigan og englenes by.